Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Естеріңізде болса, өткен бағдарламада доктор Каримидің сабағында Мухаммад ұлы ирандық данышпан, философ әрі дәрігер Ибн Сина жайлы жалпы мағлұматпен танысқан болатын. Бүгінгі сабақта да доктор Кареми студенттермен келесі бір ирандық данышпан туралы әңгімелеседі. Бұл көрнекті ғұлама ирандық ұлы философ, факих, данышпан, математик әрі саясаткер Қожа Насиреддин Туси. Ол діни және рационалды ғылымдарды өзінің әкесі және сол дәуірдегі ұстаздардан үйреніп, оқуын Нишапур қаласында аяқтады. Тусидің атағы шығып, Хулагу ханның сарайында уәзір болды. Тусиден оның ұлы ой пікірі мен дарынын көрсететін еңбектер қалған. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
Фақих.
Факих.
Фуқаха.
Факихтер.
Ислами.
Ислами.
Қарн.
Ғасыр.
Сиздахом.
Он үшінші.
Бе онваны.
Ретінде.
Данышманд.
Данышпан.
Риязидан.
Математик.
Ма мишеносим.
Біз танимыз.
Дұрыст.
Дұрыс.
Шома мигуид.
Сіз айтасыз.
Философ.
Философ.
Матфан.
Кесене.
Ахли кожа.
Қай жердікі?
Гуфте анд.
Олар айтты.
У буде аст.
Ол болды.
Бетор мусалам.
Шаксыз, шубасыз.
کارهای مهم.
مانزده استیر.
او انجام داده است.
او اورنداده.
رصدخانه.
ابسرواتوریا.
او بنا کرد.
او سالده.
کتابخانه.
کتابخانه.
او داشت.
Онда болды.
40000.
4000.
Китап.
Китап.
Он буде аст.
Ол болды.
Хатман.
Міндетті түрде.
Шагерт.
Шакырт.
Зияди.
Көп деген.
Данышмандан.
Данышпандар.
Дардаст аст.
Қолда бар.
Илми.
Ғылыми.
Фалсафи.
Философиялық.
Шоғыл.
Кәсіп.
Қарғай әлмі.
Ғылыми жұмыстар.
У әнжам мидад.
Ол орындайтын.
Вәзір.
Вәзір. тарих сабағы басталды. Студенттермен доктор Кареми Қожа Насиреддин Туси туралы әңгімелесіп отыр.
خواجه نصیرالدین طوسی یکی از فقهای اسلامی قرن 13 میلادی است.
خواجه نصیرالدین طوسی 13 عصرده عمر سرگین اسلام دکوا کیختاردن بره.
اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان میشناسیم.
برخ به زون دانشپنر ماتماتیک ریتنده تانیمز.
درست میگویید. او فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است.
Дұрыс айтасыз, ол философ, математик әрі ұлы данышпан болған.
Остад, мәтфән Хаджа Насир дар Казымейн Ирак аст. У әхлі кожа бұд?
Остаз, Хаджа Насирдің кесенесі Ирактың Казымейн аймағында орналасқан. Ол қай жердікі болды?
Гофтанд, у әхлі Тус бұды аст. Бе тұры мұсалам, у әхлі Хорасан аст.
Оның Тустан шыққаны туралы айтылған. Оның Хорасанның тұрғыны болғаны белгілі.
خواجه نصیرالدین طوسی چه کارهای مهمی انجام داده است؟
خواجه نصیرالدین طوسی قنده مانگز دستیرات کرده؟
او در شهر مراغه یک رصدخانه بنا کرد و کتابخانه ای داشت که 40,000 کتاب در آن بوده است.
اول مراغه قلاسنده بر ابسرواتوری اشته. اونون 4,000 دانه کتاب تقامتغان کتابخانه سده بولغن.
پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است.
Онда оның көптеген шәкірттері де болған ғой.
Бәле, данышмандан бұзырги мәсіл Қотбаддин Ширази шагерд Хаджа Насиреддин бұданд.
Е, Қотбаддин Ширази сияқты көптеген данышмандар Қожа Насиреддиннің шәкірті болған.
Ая кетабхай әзу дәрдәст әст?
Оның еңбектері біздің қолымызға жетті ме?
Бәле, кетабхай әлми, әсләми вә фәлсәфи зияди әз Хаджа Насир дәрдәст әст.
Иә, Қожа Насирдан ғылыми, исламдық және философиялық салалар бойынша көптеген еңбектер қалған.
Шоғлы Қожа Насиреддин че бұды аст?
Қожа Насиреддиннің кәсібі не болған?
О, қархай әлми әнжам медад вә вазир Хулагу хан нез бұды аст.
О, көптеген ғылыми жұмыстар жасап, Хулагу ханның уәзірі болған. Ендәңгі мен аудармасы тыңдап көрелік.
Хаджа Насиреддин Туси یکی از فقهای اسلامی قرن 13 میلادی است. اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان میشناسیم. درست میگویید. او فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است. استاد، مدفن خواجه نصیر در کاظمین عراق است. او اهل کجا بود؟ گفتند او اهل طوس بوده است. به طور مسلم، او اهل خراسان است. خواجه نصیرالدین طوسی چه کارهای مهمی انجام داده است؟ او در شهر مراغه یک رصدخانه بنا کرد و کتابخانه ای داشت که 40,000 کتاب در آن بوده است. پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است. بله، دانشمندان بزرگی مثل قطب‌الدین شیرازی شاگرد خواجه نصیرالدین بودند. آیا کتاب‌های از او در دست است؟ بله، کتاب‌های علمی، اسلامی و فلسفی زیادی از خواجه نصیر در دست است. شغل خواجه نصیرالدین چه بوده است؟ او کارهای علمی انجام می‌داد و وزیر هولاکو خان نیز بوده است.
Устаз мен студенттер Қожа Насиреддин туралы әңгімелерін жалғастырады. Устаз Қожа Насиреддиннің еңбектерінің басым бөлігі араб тілінде жазылғанын және одан парс тілінде жазылған кітаптарда қалғанын айтады. Оның парс тілінде жазылған атақты еңбектерінің бірі Ахлақ-и Насири кітабы. Онда бақытқа жету жолдары туралы айтылған. Қожа Насир математика саласында да маңызды зерттеулер жасап, үшбұрыштар туралы ілімді таратушылардың бірі болып табылады. Ол Ибн Синаның Ишарат кітабына түсіндірме жазғандардың бірі болды. Ибн Синаның Ишарат еңбегіне араб тілінде жазылған түсініктеме оның атақты еңбектерінің бірі. Қожа Насиреддин Туси шиит мазхабы туралы да құнды еңбектер жазған. Бұл бағдарламадан қажетті мағлұмат алдыңыздар деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар. Thank you.